Katarakta ir acs caurspīdīgās lēcas apduļķošanās. Ja vesela acs lēca ir caurspīdīga un gaisma bez grūtībām tiek tai cauri, tad kataraktas gadījumā lēca sabiezē un kļūst duļķaina. Gaismai grūti tai izlausties cauri un redze aizmiglojas. Kataraktas operācijas laikā duļķainā lēca tiek izņemta un tās vietā ielikta jauna. Jāteic, ka Latvijā jau vairākus gadus kataraktas operāciju veic par valsts līdzekļiem. Pašam pacientam ir jāmaksā aptuveni 15-20 eiro līdzmaksājums. Savukārt, ja kataraktu dodas ārstēt uz Lietuvu, jāmaksā pilna summa, kas svārstās no 700 līdz 1000 eiro. Ar Latvijas radio sazinājās kāda oftalmoloģe, kas vēlējās palikt anonīma. Viņa zināja stāstīt, ka Daugavpilī strādājot ārsti, kas pacientus, kuri neorientējas Latvijas medicīnas sistēmā un arī nepārvalda latviešu valodu, sūta uz Lietuvu veikt dažādas acu operācijas un ne tikai. Ārste norāda, ka neinformēt pacientu par iespēju ārstēties tepat, neesot lojāli ne pret valsti, ne arī pacientiem, jo tādējādi šie cilvēki tiek zināmā mērā noskaņoti pret Latvijas medicīnas sistēmu, ka šeit viņam jau nekas nepienākas. Tā jau par to, ka varbūt Lietuvā ārste operē labāk, un arī rindas ir mazākas, ārstes skatījumā šie argumenti neiztur kritiku. Tagad rindas pie speciālistiem, kas spēj diagnosticēt šīs acu slimības, neesot garas, ja pirms 10 gadiem pierakstu pie ārsta patiešām nācās gaidīt pat 2-3 gadus, tad pēdējos gados sistēma ir sakārtota un kataraktas operāciju var veikt 2-3 mēnešos. Tāpat operācijas var veikt gan kliniskajās universitātes slimnīcās, gan privātklīnikās. Ārste norāda, ka savā praksē ir saskārusies ar pacientiem, kur ir veikuši operācijas Lietuvā.
Pacienti ir griezušies, tā ka viņiem ir otra acis jāoperē, ja ir tikai viena izoperēta. Dažāda veida šīs sūdzības, kaut vai par komunikācijas trūkumu. Protams, ka es esmu sastapušies ar tiem cilvēkiem, kas ir operējuši Lietuvā, kaut kāda veida cenu starpība, protams, vienmēr ir pieejama, bet ir no pacientam ir ļoti skaidri jāsaprot, kāpēc viņš tieši dodas uz citu valsti operēties. Viņam ir jāizprot, kādu pakalpojumu viņš saņems, cik maksā konkrētā pakalpojumā lietotie materiāli, lietotās metodes, un tad mēs varam salīdzināt cenas starp valstīm. Es uzskatu, ka Latvijā un Lietuvā parasti šobrīd nevajadzētu būt radikālai cenu starpībai.
Ārste bažījies, ka šie pacienti varētu nesaņemt nepieciešamo informāciju no Lietuvas klīnikām, jo tas ir tālu, un pacienti nevienmēr ir spējīgi izbraukāt un saņemt konsultācijas. Tāpēc saziņa notiek telefoniski vai izmantojot e-pastu. Tāpat viņa norāda, ka starp Latviju un Lietuvu medicīnas nozarē nesot īsti sadarbības, un tādos gadījumos aicina pacientus griezties tajā klīnikā, kur veikt operācija. Pastāv viedoklis, ka samaksājot pacients iegūs labāku servisu un tāpēc izvēlas veikt maksas operācijas. Latvijas radio sazinājas ar lielāko veselības pakalpojumu sniedzēju ārpus Rīgas, kas nodrošina neatliekamo dienakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību pārsvarā Latgales reģiona iedzīvotājiem, SIA Daugavpils reģionālo slimnīcu. Vaicāta par to, vai ir zināmi gadījumi Daugavpilī un Latgalē, kad pacienti ir izvēlējušies braukt uz Viļņu vai piemēram uz Baltkrieviju, veikšo operāciju Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivoda norāda, ka agrāk tas bijis ļoti izteikti. Viens no iemesliem pieprasījums ir bijis lielāks nekā piedāvājums, otrs – lielisks mārketings no Lietuvas puses.
Viļņas klīnikas menedžments, kas strādāja Latgalē un Daugavpilī, arī viņš bija perfekti noorganizēts. Viņi brauca pēc pacientiem, viņi veda pacientus uz operāciju, pēc tam viņi nodrošināja arī šeit uz vietas pēc operācijas aprūpi, tātad konsultāciju. Nu, pirms Covid laikā tas bija ļoti populāri. Un tās cenas bija arī apmēram 500-600 eiro vienai acī, un cilvēks, kurš nespēja izstāvēt rindu Stradiņu klīnikā vai Austrumu slimnīcā, bija biķernieks. Slimnīcā, tad arī izvēlējās šo te maksas ceļu.
Kā stāsta Inta Vaivode, tad kataraktas operācijas slimnīcā ir veiktas vienmēr, tikai izmantojot veco metodi jeb ar grieziena palīdzību. Taču šobrīd slimnīcā ir atvērta pilnīgi jauna oftalmoloģijas nodaļa, kurā ir gan jauna aparatūra, gan arī jauns praktizējošs ārsts. Jauno oktobra vidus jaunais ārsts Staņislavs Trofaila operē, un pat laban ir jau veiktas 20 kataraktas operācijas. Tāpat ir pieejams valsts finansējums kataraktas operāciju veikšanai. Pilnu 90 000 eiro apmērā, kas ir jāapgūst līdz gada beigām. lai informētu Latgales iedzīvotājus par šādu iespēju veikt operāciju Latvijas otrajā lielākajā pilsētā un nemaz nemērojot tālo ceļu uz Rīgu vai Viļņu, slimnīca izveidojusi kampaņu Redzēt labāk. Jāpiebilst gan, ka līdz gada beigām ir aizpildītas bezmaksas konsultācijas pie ārsta, kur pēcāk noteiks efektīvāko ārstniecības metodi. Latvijas radio aicinājumam atsaukties kādai personai, kas veikusi konkrēto operāciju Lietuvā, lielu atsaucību neguva, tomēr kāda sieviete piekrita padalīties ar savu stāstu. Tiesa gan viņa vēlējās palikt anonīma. Gan sievietes vārds, gan balss ir mainīta. Santa visu savu dzīvi ir sadzīvojusi ar sliktu redzi un tik lieliem mīnusiem, kas vairumam cilvēku šķiet neiespējami. Visu, ko ārsti ir spējuši darīt, ir vien izrakstīt spēcīgākas kontaktlēcas. Brīdī, kad redzes mīnus ir bijis mīnus 24 un zaudējusi redzi vienā acī, Santa meklējusi iespējas ārpus valsts, ko darīt un kā saglabāt spēju redzēt. Kā stāsta sieviete, tad ar laiku viņai izveidojusies arī katarakta abās acīs. Latvijā viņai nekādu operāciju nepiedāvāja, jo redzes mīnus ir esot pārāk liels un arī radzene laika gaitā palikusi plāna. Santa izlēmusi doties uz kādu Lietuvas klīniku, jo par to dzirdējusi labas atsauksmes. Atklājies, ka redzes mīnus sasniedzis mīnus 26 un mīnus 24.
Mani tur pārbaudīja pamatīgi, ne tā, ka ķērās tulīt klāt, tātad man bija savu braucu vairākas reizes. Katrai acī taisīja savā dienā operāciju vēroja. Tas nebija tā, ka man paņēma tagad samaksājas, tev kaut ko izdarīšu un tad tu dodies. Nē, viņi man vēroja, man bija jābrauc, man bija arī pēcoperāciju braukšana uz Viļņu. Un var teikt, un līdz šai dienai es braucu uz Viļņu, es braucu uz turieni, jo šeit, nu, godīgi sakot, esmu vīlusies, ir bijis kaut kāda cerība ārstos, un bet šeit, nu, diemžēl man nav tā kā ņēmuši nopietni, un sekas ir bijušas attiecīgi tādas, kādas arī izveidojās.
Pēc veiktās operācijas, to starp izoperētas kataraktas, Santai vienas acs mīnus no 26 ir samazinājies līdz mīnus 3. Sieviete spēja pastāvīgi pārvietoties un arī daļai redzēt. Aci, kas zaudēja redzi, nav izdevies glābt. Šādus stāstus par pacientiem, kas izvēlējušies veikt kataraktas operāciju Lietuvā, ir dzirdējusi arī Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas oftalmologs Guna Laganovska. Viņa gluži kā citās slimnīcās apstiprina, ka pirms kādiem 5-6 gadiem ir bijušas garas rindas uz šo operāciju. Taču tagad tādas rindas vairs neesot. Operāciju var veikt gandrīz vai nākamajā dienā. Ir novērots, ka ir garākas rindas pie konkrētiem ārstiem, kas veic šīs operācijas. Slimnīcas pieredzē, gan esot daži pacienti, kas jau sen ir iestājušies rindā, gaida zvanu no slimnīcas vai tieši otrādi nav sazvanāmi. Vienmēr pirms kataraktas operācijas tiek izvērtēta operācijas nepieciešamība un iespējami ieguvumi.
100% visiem katarakts nu, pagaidām vēl netiek operēts, ja? Un arī tas nav nepieciešams, jo pacientiem jau var būt arī kaut kādas komplikācijas, kaut kādas sāsiņojumi, kaut kāda iekaisa, un visādas problēmas var būt. Un tad, kad ārsts ir izmeklējis, ja? Nu, tad, protams, ārsti jau arī dod šīs rekomendācijas, vai jums viņu vajadzētu operēt tuvākajā laikā, vai teiksim, jūs varat vēl pagaidīt, vai es domāju, ja atvedu cilvēku, kuram, nu, tas gan mūsu dienās ir ļoti reti, kuram abās acīs ir pilnīgi apduļķot slēdzi, es domāju, tur visticamāk jau tas ārsts pats sazvanīsies un viņa nosūtīs šo pacientu, nu, vispār pēc iespējas ātrāk, ja? Lai nebūtu jādzīvo šajā tumsā.
Kataraktas operāciju par valsts budžeta līdzekļiem var veikt arī Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīcā. Tur gan nāksies mazliet pagaidīt, jo visi pieraksti šajā gadā jau ir aizpildīti un pacientiem tiek piedāvāts veikt operāciju nākamā gada janvāra beigās vai februāra sākumā, bet katarakta ir slimība, kas parasti attīstās lēti. Taujāta par to vai ir zināma šī situācija, ka daļa pacientu izvēlas doties operēties uz Lietuvu, Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas vadītāja, profesore Kristīna Baumane saka, ka to zina visa Latvija. Jāatceras, ka cilvēkam ir iespēja izvēlēties.
Ja šie cilvēki Latgalē izvēlas saņemt maksas pakalpojumu Lietuvas privātstruktūrā, to nevar viņiem aizliegt, tieši tāpat kā nevar aizliegt cilvēkiem Latvijā, Rīgā un atstāt tur ļoti lielu naudu, kaut arī valsts šo pakalpojumu apmaksā. Tā ir viņu brīva izvēle. Viņi atslogo valsts apmaksā tos pakalpojumus. Viņi dod iespēju citiem saņemt šo pakalpojumu. Ja viņi uzskata, ka viņiem ir ērtāk samaksāt šos 600-700 eiro Lietuvas privāta struktūrai, kas vēl uz Latviju atsūta viņiem pakaļ autobusu un ar autobusu viņu aizved mājās. Ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums.
Kristīna Baumana norāda, ka viens no iespējamiem iemesliem varētu būt tas, ka cilvēki tik tiešām nezina to, ka šo kataraktas operāciju Latvijā veic par valsts līdzekļiem. Iemesls, ka Latgalē daudz cilvēku nesaprot latviešu valodu, neiztur kritiku, jo ārsti runā abās valodās vienlīdz labi. Baumana pastāstīja, ka pat laban notiek slimnīcas mājaslapas uzlabošanas darbi, un ļoti iespējams, ka sadaļā par acu operācijām tiks norādīts, ka to var veikt par valsts naudu. Pašlaik tādas informācijas nav, lai gan Klīniskās universitātes slimnīcas nodrošina valsts apmaksātus pakalpojumus. Latvijas Radio izdevās noskaidrot ārstus kontaktus, kura iespējams pacientiem iesaka doties veikt kataraktas operāciju uz Lietuvu, tomēr sižeta tapšanas laikā persona tā arī neatbildēja. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.